สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Movie DIY Podcast กับผมเมธยิ้มสมบูรณ์นะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆไปกว่าทุกครั้งนิดนึงนะเพราะว่าไมค์ตัวที่ใช้ประจำเนี่ยซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่หรอกนะพังไปแล้วแล้วก็นี่จริงๆเป็นการอัดครั้งที่3ของวันนี้แล้วนะแล้วทุกครั้งก็อัดแบบไม่ได้เช็คนะพอดีใช้โทรศัพท์อัดมันก็หยุดเช็คยากนิดนึงนะก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยพูดรอบที่3แล้วอาจจะมีอาการเหนื่อยๆอะไรโผล่มาบ้างนะฮะก็ต้องขออภัยกันในณที่นี้ด้วยนะวันนี้วันที่16มีนาคมนะฮะก็ต้องแจ้งวันกันนิดนึงนะเพื่อให้รู้เป็นบทบันทึกไว้ว่าช่วงนี้เนี่ยเราอัดพอดแคสต์นี้นะครับกันในช่วงเวลาของวิกฤตไวรัสนะฮะโคโรนาหรือว่าโควิด19นั่นเองนะฮะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายสำหรับเรื่องนี้เลยก็ตั้งแต่เรื่องข่าวสารการกักตุนหน้ากากข่าวสารที่ไปพัวพันกับด้านการเมืองมาจนถึงตอนนี้ที่ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะฮะมหาวิทยาลัยทยอยเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนไปเป็นการสอนแบบออนไลน์กันเกือบทุกที่ละนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรกันการที่ผู้คนก็เข้าใจนะว่ามันก็จะต้องมีอาการแพนิคไม่รู้ว่าถ้ามันขยายวงเร็วแล้วจะล็อกดาวน์กันเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ออกไปเตรียมซื้อของมากักตุนกันไว้นะฮะก็เลยทำให้มันเป็นสัปดาห์หนึ่งที่มีความวุ่นวายแล้วก็มีเรื่องน่าจดจำอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะก็เลยต้องขอบันทึกไว้นิดนึงนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะอ่ะมาว่าที่เรื่องของเรากันนะฮะหลังจากที่เราผ่านกันมาแล้ว10 EP 10 episode ด้วยกันนะเราเริ่มมาตั้งแต่นู่นเลยนะฮะเรื่องของแรงบันดาลใจนะตอนนี้เรายังอยู่ในเฟสของเรื่องเนาะของวิธีการคิดเรื่องการสร้างเรื่องอะไรอย่างนี้นะเราก็เริ่มมาตั้งแต่นู่นเลย EP แรกๆเลยแรงบันดาลใจจากแรงบันดาลใจมาสู่พรีมิสประโยคหลักสำคัญจากพรีมิสไปสู่ล็อกไลน์นะฮะเอ๊ะไม่ใช่สิจากพรีมิสไปสู่ธีมก่อนเราจะค้นหาพรีมิสจากธีมได้ยังไงหรือเราจะสร้างธีมจากพรีมิสได้ยังไงนะฮะแล้วก็ไปสู่ถึงล็อกสตอรี่ไลน์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างล็อกไลน์ที่เราทำงานกันกับองค์ประกอบหลักๆใหญ่ๆของเรื่องนะหลังจากนั้นเราก็พูดกันเรื่องช่องใช่ไหมช่องแนวหนังมีหน้าที่ยังไงสำคัญยังไงบลาบลาบลาบลาแล้วก็3 EP ที่ผ่านมาคือว่าด้วยเรื่องคาแรคเตอร์ล้วนๆเลยตั้งแต่ฟังก์ชันของคาแรคเตอร์รูปแบบหน้าที่องค์ประกอบนะก็ยังพอจำกันได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปฟังนะฮะหรือว่าจะเข้าไปที่ moviediy.net หรือ Facebook Fanpage moviediy ก็ได้แล้วก็เคยพูดเรื่องเหล่านี้กันไว้อย่างละเอียดพอสมควรทั้งมีทั้งแบบพูดแบบพิมพ์แบบเขียนมีเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็ลองกลับไปศึกษาได้ถ้าอยากจะย้อนกลับไปเนาะวันนี้เราจะมาสู่สเตจถัดไปของการสร้างเรื่องราวนะก็จะบอกว่าเป็นโอเวอร์วิวของสิ่งนี้ในวันนี้ละกันเพราะว่าก็คงจะต้องใช้สัก 3-4 EP เหมือนกันกว่าจะพูดเรื่องเหล่านี้ครบนะแต่โอเวอร์วิวของมันก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของคำว่าพล็อตนะพล็อตเรื่องหลายๆคนคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะเพราะว่ามันจะถูกใช้เป็นศัพท์พื้นฐานอยู่แล้วเนาะเวลาเราจะสร้างเรื่องขึ้นมาก็อ่ะพล็อตเป็นยังไงไปเขียนพล็อตมาสิไปสร้างพล็อตมาสินู่นนี่นั่นแต่ทีนี้พล็อตคืออะไรแล้วพล็อตมันต่างจากคำว่าสตอรี่ยังไงเรามาแยกแยะกันคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคือสตอรี่มันมีอยู่แล้วคืออะไรอะไรก็เป็นสตอรี่ได้นะฮะอะไรอะไรก็เป็นสตอรี่ได้นะเราเล่าเรื่องผมเล่าเรื่องว่าผมตื่นนอนแล้วผมก็ไปทำนั่นทำนี่ทำนู่นแล้วก็มานั่งอัดพอดแคสต์อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสตอรี่แล้วแต่ถามว่าเป็นสตอรี่ที่ดีหรือยังอันนี้ไม่รู้มันอาจจะดีก็ได้ถ้ามันมีคอคอนเทนต์หรือว่าธีมที่ดีที่ชัดเจนนะฮะแต่พอเวลาเราจะสร้างภาพยนตร์เราจะเขียนเรื่องหรือเราจะสร้างเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สร้างเรื่องในสื่อประเภทอื่นๆอย่างเช่นนิยายการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีการให้ความสำคัญกับการพล็อตนะก็คือการจัดการกับโครงสร้างหรือการจัดการกับจุดสำคัญทีเนี้ยมันก็เลยมีความหมายว่าเวลาเราพูดถึงพล็อตเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องโครงสร้างหรือ story structure เป็นหลักเลยนะฮะก็จะไม่เหมือนกับ story เพียวๆนะเพราะฉะนั้น story ที่ถูกจับมาพล็อตเนี่ยก็คือเป็น story ที่พร้อมจะไปต่อเพื่อที่จะเป็นเรื่องเล่าสื่อสารกับคนอื่นๆต่อไปอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ทีนี้พอมาว่ากันด้วยเรื่องพล็อตเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินอีกคำหนึ่งโผล่มาใช่ไหมคือคำว่าโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ก็จะบอกว่ามันมีความสำคัญมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยถ้าคุณมีตึกคุณจะสร้างตึกมันก็ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงไม่อย่างนั้นตึกก็จะถล่มนะในสิ่งก่อสร้างทุกชนิดมันจะจำเป็นจะต้องมีโครงก่อนหรือแม้กระทั่งคุณเรียนศิลปะคุณก็จะต้องรู้จักการวางโครงสร้างของการวาดภาพเนาะการวางโครงตัวละครโน่นนี่นั่นไม่งั้นถ้าโครงมันเบี้ยวเดี๋ยวพอออกมาแล้วมันก็จะเบี้ยวหรือวาดไม่มีโครงมันก็จะมีโอกาสที่จะเบี้ยวได้แต่ไม่เบี้ยวก็ได้ไหมก็มีคนที่มีความสามารถที่ไม่มีโครงสร้างแล้วก็ไม่เบี้ยวก็เป็นไปได้เหมือนกันในส่วนของการสร้างเรื่องก็เป็นแบบเดียวกันนะฮะมันก็อาจจะถ้าไม่มีโครงสร้างมันก็อาจจะพาไปสู่เรื่องราวที่ไม่สำเร็จผลก็คือเบี้ยวไปเบี้ยวมาไหลออกนอกทะเลไปอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโครงสร้างก็จะเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆโดยเฉพาะกับนักเขียนมือใหม่นะครับสำหรับเราคือต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจให้ชัดทีนี้โครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าที่เราเคยได้ยินมาในสมัยก่อนตั้งแต่ร่ำเรียนกันมาหรือว่าที่เคยได้ยินพูดกันมาก็คือโครงสร้างเรื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนจริงๆในลักษณะของงานคอนเทนต์หรืองานอะไรก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้สูตร3ส่วนเนี่ยมันก็จะใช้กับเกือบทุกอย่างเลยนะเช่นถ้าเราจะเขียนบทความตอนเด็กๆเรียนเขียนเรียงความเนี่ยเขาก็บอกให้เขียนเรียงความให้เขียนแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมก็คือตอนต้นตอนกลางบทสรุปอะไรแบบนี้อันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนแบบที่เราเคยเข้าใจกันนะแต่ทีนี้3ส่วนเนี่ยถ้าในงานสร้างเรื่องของภาพยนตร์เนี่ย3ส่วนที่ว่าเนี่ยมันจะเรียกกันว่าเป็นองค์นะส่วนที่1ก็เรียกว่าองค์ที่1ส่วนที่2ก็เรียกว่าองค์ที่2ส่วนที่3ก็เรียกว่าองค์ที่3นะภาษาอังกฤษสะกดด้วย ACT นะ Act 1 Act 2 Act 3นะ Act 1 Act 2 Act 3มีอะไรประกอบอยู่ในนั้นและบ้างเป็นอะไรบ้างคล้ายกับการเขียนเรียงความมั้ยก็คล้ายๆกันในส่วนขององค์ที่1ก็คืออะไรคือเรื่องขององค์ของการเซตอัพนะเป็นองค์ที่เราจะบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรตัวละครหลักของเราเป็นใครเขาเก่งอะไรเขาอ่อนแออะไรเขามีจุดอ่อนตรงไหนเขาใฝ่ฝันอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่องค์ที่1ทํางานเนาะหลังจากนั้นมาเมื่อตัวละครของเราเนี่ยเดินทางมาสู่จุดหนึ่งนะฮะที่ตัวละครต้องตั้งเป้าหมายไม่ว่าเขาจะไปเจออะไรมาก็แล้วแต่พอเขาเกิดเป้าหมายเกิดขึ้นเป้าหมายเขาอาจจะเกิดจากวิกฤตอาจจะเกิดจากปัญหาหรือเป้าหมายเขาอาจจะเกิดจากโอกาสที่เขาได้รับมาพร้อมกับเงื่อนไขบางอย่างก็ได้นะฮะพอเกิดเป้าหมายเสร็จปุ๊บเรื่องก็จะพาเราไปสู่องค์ที่สองก็คือการพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ไอ้ตัวละครหลักของเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายถ้าองค์ที่1เนี่ยเราพูดแบบเอาโฟกัสไปที่ตัวละครก็องค์ที่1เนี่ยสำแดงตัวตนองค์ที่2เนี่ยคือการไขว่คว้าของตัวละครนะไขว่คว้าไปสู่เป้าหมายนั้นพอเขามีเป้าหมายเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะแน่นอนฮะในชีวิตจริงๆก็เป็นก็คือพอเรามีเป้าหมาย1อย่างในเวลาคิดเนี่ยมันก็จะถูกซอยออกมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเรียกว่ามิชชั่นอย่างเช่นตัวละครตัวหนึ่งมีเป้าหมายสมมุติดรามาติกนิดเขาก็คือเขาต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะมีชีวิตทางด้านหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตตอกต่อยไปวันๆจนวันหนึ่งเจ้านายเขาสั่งงานคือมีคนที่รับงานใหญ่งานนี้ไปแล้วเขาดันป่วยโดนรถชนเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วหน้าที่นั้นก็กลายเป็นตกมาเป็นของเขาเขาเลือกว่าเขาต้องเลือกว่าเขาจะทำหรือไม่ทำแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทำเพราะถ้าเขาทำงานนี้สำเร็จเขาจะได้รับการโปรโมชั่นนะจะได้รับการโปรโมทขึ้นไปให้กลายเป็นแบบ เลื่อนตำแหน่งมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พอมองเห็นภาพไหมเออแต่มากับเงื่อนไขที่ว่าแต่ถ้าเขาทำไม่สำเร็จเนี่ยเขาจะโดนตัดโบนัสเขาจะไม่ได้เงินเดือน3เดือนเขาจะถูกไล่ออกหรืออะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่การวางเงื่อนไขว่าจะทำให้มันรุนแรงซับซ้อนขนาดไหนนะฮะหลังจากนั้นไปพอเขาได้รับมอบหมายงานนี้มาเขาทำไงต่อนึกอะไรไม่ออกพวกตอนแรกว่าจะนั่งทำเองแต่จำนวนปริมาณงานมันเยอะเหลือเกินเฮ้ยแต่มันต้องมีที่ไอ้คนเก่าทำไว้สิก็เลยพยายามจะกลับไปหาไอ้คนเก่าที่ทำผลปรากฏว่าพอไปปุ๊บสลบคุยไม่ได้อุ้ยยังไงดีล่ะไปถามแฟนเขาปรึกษาเรื่องอีนุงตุงนังกันไปต่อนะฮะหรือว่าพอไปถึงปุ๊บไม่สลบแต่เขาแบบเอ้ยจำไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นครับคล้ายครับคากลายเป็นหนังแก้ปริศนาไปซะอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้นะฮะตัวละครตัวนี้ก็พยายามไปหาโน่นหานี่หานั่นเพื่อที่จะทำเป้าหมายของการทำงานนี้ให้สำเร็จของเจ้านายเนี่ยทำให้มันบรรลุซะใช่ไหมนี่คือองค์ที่สองแต่องค์ที่สองเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนกว่านั้นนิดนึงเพราะองค์ที่สองนี่จริงมันเป็นองค์ที่มีความยาวที่สุดของเรื่องนะฮะมันเป็นองค์ที่มีความยาวสุดของเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีอะไรบางอย่างใส่ลงไปในองค์ที่สองเยอะแยะมากมายแต่ในส่วนของโครงสร้างหลักๆก่อนเนี่ยก็คือหลังจากองค์ที่สองดำเนินมาได้ครึ่งนึงแล้วเนี่ยมาสู่จุดกึ่งกลางเรื่องเนี่ยตัวละครก็อาจจะต้องเจอจุดหักเหหรือจุดวิกฤตบางอย่างนะในเชิงโครงสร้างเราเรียกว่า turning point นะจากที่เขาแบบว่าเฮ้ยเขากำลังคิดว่าเขาจะทำงานนี้ได้สำเร็จแล้วได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บผลปรากฏว่าพอไปเสียบทำได้ปุ๊บไม่มีข้อมูลไอ้ที่ทำไว้มันหายไปไหนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น turning นะหรือว่าอาจจะแบบว่าเปิดตัวร้ายที่หนักกว่าก็คือแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าของงานชิ้นนั้นน่ะแม่งลบไปเองเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครได้ดีกว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำเองหรืออะไรก็ว่าไปจะแข่งแย่งชิงดีอะไรก็ว่าไปแล้วตัวละครก็จะมืด8ด้านเข้าสู่สภาวะตกต่ำนู่นนี่นั่นนะฮะไปจนถึงเรื่องก็จะไหลไปจนถึงจุดที่เขาได้พบทางออกบางอย่างว่าเฮ้ยมันทำวิธีนี้ก็ได้นี่หว่าซึ่งไอ้วิธีนี้ก็ได้นี่หว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายสิ่งนะฮะได้จากการมีเมนทอร์มาบอกมาให้สติมาทำให้เขาฮึดสู้หรือได้จากภาวะของความเก่งของเขาเองอย่างเช่นเขามีฮีโร่พอยท์ที่ไม่เหมือนใครแล้วเขาคิดได้ว่าเขาต้องใช้ฮีโร่พอยท์อันนี้ในการไปจัดการงานชิ้นนี้ให้สำเร็จอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะลากเรื่องเดินทางเข้าไปสู่จุดคลายแม็กของเรื่องนะนี่คือส่วนขององค์ที่3ก็คือส่วนของคลายแม็กแล้วก็โซลูชันนะนี่คือส่วนขององค์ที่3คลายแม็กและโซลูชันคลายแม็กชื่อเต็มๆของมันก็คือการเผชิญหน้าระหว่างตัวละครหลักของกับอุปสรรคหลักของเขาหรือเป้าหมายหลักของเขานะฮะแล้วเขาจะทำสำเร็จไหมอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราค่อยมาพูดรายละเอียดอินดีเทลกันอีกทีในของแต่ละองค์เนาะแล้วณตอนสุดท้ายตอนจบจริงๆของเรื่องเลยก็คือที่ส่วนโซลูชันนะหลังจากที่ผ่านไคลแม็กซ์มาแล้วเขาอาจจะทำสำเร็จก็ได้นะหรือเขาอาจจะทำไม่สำเร็จก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ธีมของเรื่องที่จะนำพาคนดูไปรู้ทัศนะอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเขาทำสำเร็จใช่ไหมก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วเขาได้เรียนรู้อะไรไหมจากสิ่งนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือถ้าเขาไม่ทำไม่สำเร็จเขาได้เรียนรู้อะไรไหมหรือถ้าเขาไม่เรียนรู้คนดูได้เรียนรู้ไหมไม่สิคนดูต้องเรียนรู้อยู่แล้วนะคนดูต้องได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากสิ่งที่หนังเรื่องนี้นำเสนอเนาะเพราะถ้าว่าคนดูไม่เรียนรู้เลยเนี่ยอันนี้แย่แล้วนะอันนี้น่าจะเป็นการแย่ๆแล้วใช่ไหมฮะหรือตัวละครไม่ได้เรียนรู้แล้วคนรอบข้างเขาได้เรียนรู้อะไรไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะปกติเนี่ยเวลาเราสร้างเรื่องเนี่ยตัวละครเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าอาร์คที่มันแปลว่าเส้นโค้งนะก็คืออาร์คของตัวละครของเราว่าเขาเริ่มยังไงแล้วเขาไปจบยังไงถ้าจำไม่ผิดใน EP ที่แล้วเราเคยพูดเรื่องนี้ไปทีนึงเนาะในส่วนของการเชนคือบางคนเริ่มจากด้านมืดไปจบที่ด้านสว่างคือเรียนรู้แล้วก็หลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนเริ่มจากด้านสว่างแล้วมาจบที่ด้านมืดใช่ไหมมาเรียนรู้แล้วว่าโอ้สังคมนี้ความดีความงามมันไม่ช่วยอะไรเราต้องเป็นคนเลวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะหรือบางทีมีตัวละครที่เป็นแบบไม่เรียนรู้อะไรเลยแปลกก็มีนะหนังซูเปอร์ฮีโร่สมัยก่อนบางครั้งก็คือตัวละครไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่สิ่งรอบข้างเปลี่ยนมีเชนบางอย่างเกิดขึ้นมีคนบางคนได้เรียนรู้ บางสิ่งเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของในโครงสร้างหลักๆที่แบ่งเป็น3องค์คือองค์1องค์ที่2องค์ที่3นะฮะทิปเล็กๆไว้นะฮะเวลาคิดนะฮะหลายคนเนี่ยเวลาคิดเรื่องมักจะตันเพราะไม่ได้คิดเป็นแบบโครงสร้างนะคิดเป็นแบบไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นไปจนถึงจบนะทีนี้บางทีมันจะมีโอกาสตันนะฮะคุณผู้ฟังทุกคนมันจะมีโอกาสตันฮะหลายคนก็คงเคยเจอสภาวะเช่นนี้มาคือตันนะไม่รู้จะไปต่อยังไงดีคิดอะไรไม่ออกมันมาสตั๊กอยู่แถวๆปลายๆองค์หนึ่งหรือแบบต้นๆองค์สองอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะวิธีง่ายๆที่ผมใช้มาตลอดแล้วมันเป็นทิปส์ก็คือเวลาเราสร้างเรื่องเนี่ยถ้าเรามาดูวิธีการทำงานของเราตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่พรีมิสธีมมาจนถึงล็อกสตอรี่ไลน์เนี่ยสิ่งนึงที่เราได้มาแล้วจริงๆคือเราได้ตอนจบมาแล้วเราได้ตอนจบมาแล้วนะให้เราตั้งเอมมิ่งไปที่ตอนจบคือสำคัญมากนี่คือต้นกับจบเนาะแล้วตรงกลางเนี่ยก็สำคัญเราจะต้องมาดีไซน์แต่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราได้ตอนจบแล้วแปลว่าเรามีเป้าหมายแล้วว่าการสื่อสารอันเนี้ยมันจะต้องพาจากไอ้จุด A คือจุดเริ่มเรื่องเนี่ยมาสู่บทสรุปที่เป็นแบบนี้นะที่เหลือคือการลากเส้นต่อจุดกันเนาะที่เหลือคือการลากเส้นต่อจุดกันซึ่งถ้าเราทำงานบนโครงสร้างมันจะไม่ยากมากมันจะไม่ยากมากเราจะสามารถวางทุกอย่างได้ก่อนโอกาสตันจะต่ำนะมันก็จะมีคิดไม่ออกบ้างอะไรบ้างคือคิดไม่ออกก็ไปแวะทำตรงอื่นก่อนไปเขียนตรงอื่นก่อนไปนั่งคิดตรงเอลิเมนต์อื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะมีคำตอบอยู่ในนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครคิดแบบเป็นเส้นตรงไหลไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งพอเวลาตันเนี่ยมันแงะไม่ออกจริงนะมันแงะยากมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจนะฮะก็ลองมาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างเรียนรู้เรื่องสูตรการสร้างเรื่องนิดนึงเนาะมันก็อาจจะพอช่วยได้ทีนี้มีหลายคนถามอันนี้เป็นช่วงตอบคำถามนะฮะมีหลายคนเคยถามมาว่าหนังเนี่ยหรือว่าเรื่องราวเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องอยู่บนโครงสร้าง3องค์คำตอบจริงๆของจริงๆเลยก็คือไม่จำเป็นนะฮะแต่โครงสร้าง3องค์เนี่ยมันมีมาไว้เพราะว่ามันมีการทดลองและพิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งนี้คือตอบรับกับจิตวิทยาของคนดูเนาะจังหวะของสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันทำงานแล้วมันได้ผลนะฮะมันมีความเป็นแมคานิกมีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความเป็นกลไกและมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่มันถึงสรุปออกมาเป็นทฤษฎีแบบนี้ได้นะฮะแต่ถามว่าจำเป็นต้องเชื่อและใช้ทฤษฎีเหล่านี้ทั้งหมดไหมไม่ได้จำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆข้อแนะนำของเราก็คือมาเรียนรู้มันก่อนมารู้จักมันก่อนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นน้องๆนักทำหนังหรือนักเขียนเรื่องมือใหม่ๆเนี่ยผมจะบอกว่ามาเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานที่สุดก่อนเล่าเรื่องที่ง่ายที่สุดให้สนุกก่อนนะฮะพอเราเข้าใจกลไกเข้าใจโครงสร้างเข้าใจแมคานิกทั้งหมดของมันแล้วเนี่ยจากนั้นต่อไปเราจะเริ่มประยุกต์อะไรเพิ่มเติมอะไรมามันก็ไม่ใช่เรื่องยากละใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าแต่ละส่วนมันทำงานยังไงแล้วแต่ถ้าเรายังไม่รู้เนี่ยบางทีมันก็คลำๆอ่ะเนาะมันก็มีการคลำๆทางมันก็มืด8ด้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็ทำแบบนั้นมาแล้วก็อาศัยทำเยอะๆประสบการณ์เยอะๆมันก็จะได้กันในอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะเพราะฉะนั้นถามผมโครงสร้างจำเป็นไหมก็สำหรับผมคือจำเป็นยิ่งเฉพาะในส่วนของการเรียนรู้เนี่ยอย่างน้อยมันมีอะไรให้เราเกาะมีอะไรช่วยให้เราคิดมีอะไรช่วยให้เราทำความเข้าใจกับมันได้ง่ายขึ้นนะฮะบางคนก็ถามแล้วโครงสร้างมันจำเป็นต้องมี3องค์อย่างเดียวเหรอคะเหรอครับมันมี4องค์ไม่ได้เหรอ5องค์ไม่ได้เหรอก็มีคนเคยพยายามลองทำนะพุ่มกับหลายท่านก็เคยพยายามลองทำหนังที่มันมีโครงสร้างที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นสตีเวนสปีลเบิร์กเนี่ยเขาชอบทดลองเขาก็เคยทำหนังเรื่องนึงที่มีโครงสร้างแบบ4องค์นะเราดูในตัวหนังเราจะสัมผัสได้เลยว่าแบบจริงๆหนังควรจะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีอะไรไม่รู้ติ่งอะไรออกมายาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะออกมาหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่า AI Artificial Intelligence นะฮะที่เป็นเด็กหุ่นยนต์เนาะถ้าใครเคยดูนะฮะก็จะเห็นได้ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะมีก้อนหนึ่งยาวๆออกมาที่เหมือนกับว่าเรื่องจบไปแล้วแล้วก้อนนี้เป็นบทสรุปในขนาดยาวๆที่แทบจะแบบเฮ้ยมันจะไปยังไงต่อวะมันจะอะไรเงี้ยมันทำให้เราตั้งคำถามอันนี้ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์โผล่ขึ้นมาละหรือสปีลเบิร์กเองคนเดียวกันก็เคยทดลองทำหนังแบบ3องค์ขึ้นมาเหมือนกันนะเอ้ย2องค์อย่างในจูราสสิกพาร์คภาคแรกเลยเนี่ยถ้าใครได้ดูผมได้ดูในโรงเนี่ย จะรู้สึกว่าหนังมันมีความด้วนๆบางอย่างมันมีการเล่นกับโครงสร้างเยอะมากนะแล้วเล่นกับองค์ประกอบภายในโครงสร้างค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ในความด้วนๆอย่างนั้นจะให้ผลที่แตกต่างจากโครงสร้าง4องค์ของ AI เนาะใน AI เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบตอนเข้าสู่องค์ที่4แล้วเนี่ยมันแบบมันคืออะไรทำไมมันเยอะๆทำไมมันไม่จบสักทีมันจะพยายามจะพูดอะไรเนี่ยจะสรุปอะไรนักหนาเรารู้สึกแบบนั้นเลยแต่ในทางกลับกันกับ Jurassic Park เนี่ยเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยด้วยความด้วนของมันอะจบแล้วเหรอยังไม่มันเลยยังอยากดูอีกคือเหมือนมันส่งผลในแง่บวกมากกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยคือจะเล่าให้ฟังว่าผมได้มีโอกาสดูในโรงภาพยนตร์ตอนที่มันเข้าฉายนะตอนนั้นน่าจะสักม.4 ม.5ขอตังค์ที่บ้านไปดูดูจบปุ๊บอยากดูซ้ำอีกรอบทันทีจริงๆนะแต่มันดูไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าหนังมันดังมากหนังมันฮิตมากในวันนั้นนะโรงหนังมันก็ไม่ได้เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไปกองกันดูหลังจากรอบของเราเนี่ยเต็มหมดต้องไปดูอีกทีวันพรุ่งนี้ไม่สามารถแบบเดินจบรอบนี้แล้ววิ่งไปซื้อตั๋วแล้วดูอีกรอบนึงได้เลยทำไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบโครงสร้างเนาะหรือว่าอีกคนนึงพุ่มกับอีกคนนึงที่แบบว่าเราเคยเห็นงานเขารู้สึกว่างานเขาเนี่ยแบบสุดยอดมากงานเขาเนี่ยมีความแบบสร้างสรรค์อะวิธีการคิดเพราะให้คิดอย่างนี้ได้ไงเล่าเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเอาอะไรมาคิดคนคนนั้นก็เป็นเสด็จพ่อของใครหลายๆคนนะก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนนะโนแลนเนี่ยจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่แบบแปลกใหม่แล้วไม่เหมือนใครบางทีก็เล่าเรื่องซ้อนเรื่องเล่าเรื่องไม่ลำดับเวลาหรือว่าอย่างมีเมนโต้เงี้ยเล่าเรื่องถอยหลังเลยเล่าเรื่องย้อนหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ทั้งหมดนั่นอะที่เราเห็นทั้งหมดนั่นแหะความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นอะลองไปล้อโครงสร้างดูดีๆลองแยกองค์หนึ่งองค์สององค์สามแยกองค์ประกอบออกมาดูดีๆจริงๆหนังโนแลนเป็นหนังที่เคารพกฎพื้นฐานมากๆนะเคารพสามองค์มากๆหนังของเขาก็มีสามองค์แต่เขารู้ว่าเขาจะเล่นกับมันยังไงนะเป็นคนที่มีความช่ำชองในการใช้โครงสร้างมากๆคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเขาช่ำชองแล้วเนี่ยเขาจะบิดอะไรก็ได้บิดสเปซและไทม์บิดเวลาบิดสถานการณ์โยกตรงนู้นไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแต่ทั้งหมดยังทำงานตามโครงสร้างอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเอกอุกมากๆของคริสโตเฟอร์โนแลนที่เราจะบอกว่าหาตัวจับยากมากนะฮะหรือว่าโครงสร้างแบบ4องค์แต่อันนี้จริงๆมันก็ไม่เหมือนสักทีเดียวเนาะคืออย่างสูตรโครงสร้างของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเป็นโครงสร้าง4องค์นะจะไม่เหมือนกับสากลโลกนะฮะสากลโลกมี3ของญี่ปุ่นจะมี4ตั้งแต่ต้นเลยเขาจะมีเรียกว่าคิโชเทนเกซึคิคือเริ่มเรื่องโชคือช่วงของการดำเนินเรื่องเทนคือช่วงของไคลแม็กเกซึคือช่วงของบทสรุปแต่พอมาดูภาพหน้าตามันจริงๆใน4องค์นี้มันก็เหมือนกับ3องค์นี่หว่าแค่แยกไคลแม็กกับโซลูชันออกจากกันนะแยกส่วนขององค์ที่3ออกจากกันนะที่พวกสูตรฝรั่งเขาไม่แยกกันเพราะจริงๆองค์ที่3มันสั้นอยู่แล้วการไปแยกมันจะดูแบบสั้นมากไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยไม่แยกนะแต่ของญี่ปุ่นก็แยกไม่เห็นเด่นชัดเลยเอาให้ชัดๆเลยเนาะวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยดีเทลกันอีกทีนะฮะแต่นี่ก็คือเบื้องต้นเลยของการสร้างเรื่องเนาะการสร้างเรื่องนะเราก็ลองดูว่าเราจะเดี๋ยวเราเรียนรู้เรื่องนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราลองไปหยิบบทเก่าๆพล็อตเก่าๆของเราดูก็ได้ว่าเอ๊ะของเรามันเป็นอะไรอีแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลายคนมักจะบอกว่าพอเวลามาเรียนเรื่องสูตรโครงสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สร้างสรรค์หรือเปล่าใช่ไหมมันจะทำให้เราไม่สร้างสรรค์หรือเปล่ามันก็ได้เรื่องออกมาแบบเดียวสิอ่ะก็ลองไปดูเสด็จพ่อโนแลนละกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเขาก็เคารพกฎเหล็ก3องค์นี้มากแต่เขาก็สร้างเรื่องราวที่สร้างสรรค์มากๆออกมาได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้มันมากเท่าไหร่เราเข้าใจมันมากเท่าไหร่แล้วเราประยุกต์ใช้มันได้มากเท่าไหร่และในเดี๋ยว EP หน้านะฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องขององค์ที่1กันแบบจัดเต็มนะฮะว่าในองค์ที่1เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรอยู่ในนั้นบ้างกลไกแมคานิกของมันทำงานกันยังไงนะฮะเรามาดูกันใน EP ถัดๆไปก็จะเป็นองค์2องค์3จะมีเรื่องซับพล็อตมีเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะที่รับฟังกันนะครับตอนนี้คือเสียงแหบแล้วเพราะว่าผมอัดแบบนี้มา3รอบแล้วจริงๆ ตอนนี้ผมใช้ไมค์ iPhone นะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าคุณภาพเสียงมันแย่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้สักเท่าไหร่ละมั้งเดานะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อไมค์ใหญ่ๆดีๆเท่ๆมาใช้เลยนะฮะเรายังเป็น DIY กันอยู่นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเราให้ความสำคัญกับเนื้อหาแล้วก็การมาเจอกันบ่อยๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดรับรายได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆพัฒนาอุปกรณ์กันไปทีละส่วนหรือว่าโยกตัวเองเข้าห้องอัดหรือทำห้องอัดเป็นของตัวเองก็ว่าไปนะฮะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนก่อนจะล่ำลากันในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้รักษาสุขภาพนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสจริงๆคือจะบอกว่าคนแข็งแรงเนี่ยก็จริงๆก็ยังเป็นตามนั้นอยู่คือไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าโอกาสที่ใครจะมาจามลดหน้าเราจนเชื้อไวรัสมันเข้าหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนใส่เนี่ยก็เป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนนะฮะแล้วก็ PM 2.5 ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะเพราะฉะนั้นก็ใส่แมสกันไว้จริงๆก็ดีกว่านะฮะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปไหนทุกที่อ่ะที่มันมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 70% นะคือต่ำกว่านั้นไม่ทำงานนะฮะต่ำกว่านั้นเชื้อโรคอาจจะแค่เจ็บๆแต่ไม่ตายนะไวรัสนี่ต้อง 70% ขึ้นไปนะฮะก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์พกเจลแอลกอฮอล์นะฮะล้างมือล้างทุกครั้งที่ไปสัมผัสอะไรนะฮะก็จะช่วยได้อันนี้ช่วยได้จริงๆทำตามมาตรการเบื้องต้นก่อนเนาะผมว่าทางการทำตามมาตรการเบื้องต้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของเราไปได้ 70-80% แล้วล่ะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับขอให้มีชีวิตที่ดีในทุกๆวันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Movie DIY Podcast กับผมเมธยิ้มสมบูรณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน